landnámsmenn koma til Íslands. Hverjir skildu vera hér á ferð á svona skrýtnum skipum? Það voru landnámsmenn komnir yfir breitt og mikið haf til þess að eiga heima á Íslandi. Ísland eyja langt frá öðrum löndum, eins og þið vitið. Þess vegna vissu menn ekki langa lengi að Ísland væri til og engir menn áttu þá líklega heima á Íslandi. Fyrir meira en 1000 árum fluttust hingað menn frá öðrum löndum, mest frá Noregi. Þegar þeir komu hingað var hér hvergi höfn eða bryggja, hvergi vegur eða brú, hvergi kálgarður eða tún, hvergi bær eða nokkurt hús. En þá var víða skógur þar sem nú eru holt og melar. Mikill fjöldi fugla var allt. Firðirnir voru fullir af fiskum og selum. Í vötnum, ám og lækjum var krökt af silungi og laxi. Landnámsmennirnir settu stað í hverri sveit. Þeir byggðu sér bæi og ræktuðu tún. Það var erfitt fyrstu árin að eiga heima í nýju landi. En þetta voru duglegir menn sem gáfust ekki upp þó þeir yrðu að leggja mikið á sig. Það hægt að lesa landnámsmennina í mjög gömlum ritum sem heita Landnámabók og Íslendingabók.